Ainhoa Garmendia, Opus Lirika konpainiako zuzendaria, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Musika hau entzun da, ze historio sortzen da zure buruan, maiatzaren baterako astebete falta dela?
Bueno, ba, hortxe gabiltz, azkeneko astea gelditzen zaigu, eta ensaiatzen atope gabiltz.
Eta, gogoan aldaukazu, noiz entzuntzen nuen zuk Mozarten Requiemen aurrenengoz?
Urte asko die. Noiz izango zan, askotan abestu dut. Esango nuke, Orfeo jakin, ba, nik 17 urte bat egukiko nitun, eta abestu gendula Requiema Mozartena, seguro baietz, orduan izango zan.
Eta beti otzikanarekin?
Beti, musika hau entzun da izugarri da. Bai, pasada bat.
Eta zure musika aukeraketan, zer dauka? Aparteko tokia beste pieza batzuk bezala, baina kutxunen artean dago?
Bueno, zer esango dizut? Eske hainbeste daude, ez? Mozart netzako beti da oso konposatzaile berezia da, ez? Baino, bai, esaten badiazu bat esateko, ba, zaila jartzen diazu, baino.
Bai, bat ez da inoiz esan behar.
Ez, ez da.
Amarrere gutxi dira.
Hori da, hori da.
Arantxa Artza, kontatu iguzu, obraz gehiago.
Bai, ba, 1791 idatzi zuen Wolfgang Amadeus Mozartek, bere 19. meza izan zen, eta bukatu baino lehen hiltzen. Requiema hileta meza da, eta obra musikal handi hori moldatu, eta opera bihurtuta emango du datorren asteburuan, esan duzun bezala, nagore Donostiako Kurtsalen Opus Lirika Konpainiak. Meza, opera bihurturik. COVID-aren biktimei omenaldi egiteko modu bat izango da hori, eta horregatik bizi dugun momentu zail honengatik, ba, sare sozialen bidez, publikoa gonbidatu nahi izan dute zertara eta bueno, opera hori ikusteaz aparte, Requiemei bukaera nola eman erabakitzen laguntzeko.
Eta hor jendearen ekarpenak eta jaso, eta seguruenik hau abiatu zenutenean, etzen duten hala irudikatuko, emateko eguna iristen zenean, bertako ebakarri joateko aukera izatea, baina hala tokatu da.
Hala tokatu da, bai, bai. Eta hala ere, ba, eskerrak ematen hemen gaude, eta aurrera dijoala, eta bueno.
Eta ez dela gutxi.
Bai, ez da gutxi, bai.
Hasiera nola izan zen, Ainhoa? Nola abiatu zenuten bidea? Hau ze erronka da, bai. Mozarten Requiema, bai. Opera bihurtu, eta horri forma ematea, eskenaratzea.
Bai. Ba, bueltak ematen, ez? Esan ziguten, ba, zer reglak zeuden, zer jarraitu behar zan, ba, haietako bat zan ezintzala hiru orduko opera bat egin. Eta esan zigutenen, ba, moztu inbarko da opera bat, ordu bat, gehienez ordu bateko espektakulua egin daike, eta ez dezu, baina nola hasiko gara zer mozten.
Sakrilegioa. Yeah,
total. ez moztu, ezin da moztu, dana perfecto da opera baten, nundi moztu bat ez, ez. Sakrilegio totala. Eta, ba, hola xe, izketan hasi, eta, bueno, zein gondu da, tak, etorri zitzaigun, jo, zarkatik ez dugu egiten, Mozarten Requiema ideala da, momentu hontan, omenaldi bat egin dezagun, eta pixkanaka, pixkanaka, ba, hitz egiten da, nola egin daik eta zer egin daik, eta hemen gaude?
Noi? Bezperetan, ja, esan beharko dugu ez da.
Oixe.
Norberarentzat eta gizartearentzat egindako opera dela esan duzue.
Mm-hmm. Bai.
Horrela definitu duzue. Mm-hmm. Eta nola joan da prozesu hori horra iritsi, bitarteko prozesu hori?
Ba, refleksio askoekin, ez? Galdera horiek atea ditugu, bueno, esan duzun bezala, eta ba, Pablo Ramos eta Carlos Kruk izan dira gure estenako zuzendariak, ja, beraiekin urte batzu da matzkigu, eta ekipoko lana da, ez? Baino, ba, beraiek sortzen dutea lehendabiziko ba, kontzeptu hori, nundik bideratu, eta, baina, dana pixkanaka juten da forma hartzen, ez?
Mhm. Eta ja hartuta behar ere bai, ze astebete gelditzen da, eskenara eramateko Kurtsalen izango da.
Mhm.
Eta, ez dakit, hau da, obra bat beti bizirik dagoena, Ainhoa. Beti emateko moduko obra bat, sekula aktualidadea galtzen ez duena, horregatik hain zuzen ere aukeratu duzue?
Hori da, bai. Normalen nik beti ez dut, Mozartek badauka zerbait berezitasun bat uste dut, edozein pertsonak ondo ulertu deiken musika da. Mozartena. Berdin jo opera bat, sinfonia bat, meza bat, da, nola esango nizuke dauke, bere berezitasunetako bat da argitasuna. Ez dala musika komplikatu, edala jakin gabe ere ulertzen dana. Orduan, edozein publikontzat, bai aurrentzat, bai opera zalentzat, edo danentzat balio don musika da. Eta horregatik daramatzago ba, urte batzuk Mozarten zentratuta, ez? Asko ze, badakigu handik jende asko daula, musika klasikoa asko entzuten ez duena, edo ezagutzen ez duena, edo opera inoiz junez dana. Eta irutzen zaigu sentidu hortan ba, idea dala, ez? Eta lehen gona entzuten gendun, norbaitek esan zigun anekdota modun, eske Mozarten Requiem zoragarri da, ni izugarri gustatzen zait, baina estenakin ez dakit ba, nahi detenik zerbait ikusi, ni musika entzun nahi dut, esan genuen, bueno, bazuk begik itxi, musika entzun. Opzio hori beti bai, dagozu.
Orkesta neongo da, besbatza neongo da, neongo dira.
Baina begiak zabaltzen dituenak ere ez du edo zer gauza ikusiko, ez? Aintzira bat ikusiko du.
Oida, ez, baina, eski ikusiko du, ba, a ber, begitatik asko sartzen da, ez? Gauza bat da, entzuten dezuna, eta gainea, zerbait ikusten badezu, eta, a ber, guk musika, estenan egin behar den guztie, musikakin batera jun behar da. Ez da, inoiz musikan kontra jungo. Eta horrek lagunduko dugu handik gehiago musika...
Poroetatik sartzen.
Hoi da, hoixe esamarrun. Barrua sartzen, ez? Eta nik uste jendea, nik uste lortuko degula ikusten ari naizena estena nola dijoneta dana, jendea hola agozabalik gelditzen, ez? Ba, hori musika zuzenean entzutea, orkesta zuzenean, eta gaina argiekin eta efekto batzu dauzkagu prestatuta, hori nahi dugu, ez? Jendea egotea ordu hortan, ba, ze beste mundu baten sartute egongo balitz bezala, ez? Dana aztu momentu hontan gertatzen
ari. Hain premiazkoa dugun zerbait.
Hoi da. Momentu honetan premia hori daukago eta benetan musika zoragarri honekin eta espektakulo batekin jendea ordu bete hori egondaia haua zabalik beste mundu baten sartuta.
Pena ematen du, eh? Musika umozteak, baina bueno, Ainhoa gurekin zauden ezkero, Opus Lirikak datorren asteburuan kursalen emango duen obra horretaz ari gara, Mozarten Requiemari estena jarri diote, eta opera hori emango dute, eta esan dugun bezala bukaera, pixkat utzi duzue, entzulen esku, edo, bueno, aukera eman diezu entzulei, horren gaineko ekarpenak egin ditzaten, eta ala galdera bota dituzue. Ez nola nahiko galderak ere entzulek publikoak erantzun ditzan. Zerk eragiten dizu ikara gorrotoa ala beldurra? Zerk adiskidetzen zaitu gizartearekin? Zerk ematen dizu segurtasuna bizitzan? Zergatik hilko zenuke inor?
Patxi izena dut. Nik ez nuke inoiz hilko, asko jota, eta ziur konturatu gabe, ene buruaz babestekotan. Bortizkeriaz ez. Ebak dio, uste dut segurtasun absoluturik ez dagoela, baina bada zerbait, seguru existitzen dena existentzia da. Beldurrik handiena deskonfiantzak ematen dit. Deskonfiantza hori sortu da lehen-lehenik. Gizakiak egia ezagutzeko duen ahalmenarekiko hainbat ideologiak duten deskonfiantzagatik. Egia guztiak berdin balio badu, egia guztia faltsutu daiteke.
sare sozialetan amua bota eta, bueno, jaso dituzuen erantzunen artean batzuk aukeratu ditugu Amaraunerako. Ez dakit nolako erantzuna izan duzuen, esperotakoa, gehiago, hobea.
Ba, bastante ondo egia esan, lehendabiziko aldia da olako zerbait egiten dugula, eta bon, azken baten ba, esperimentu bat da, ez? Eta ba, egia esan oso kontentu gaude, jendeak badauka gogoa hitz egiteko eta parte hartzeko. Eta,
Eta hori orain nola garatuko duzu, eh? Nola eramango duzu eskenara, nola erabakiko duzu, nola bukatu?
Ba, hori gure
opera hori
eszenako zuzendarien esku dago, baino bai, esan dugu ba gehienez ere aste azkenera arte ba jarraituko dugu hola eta bueno, gero ikusiko da. Hitz egingo dugu gero, produkzio bukatutako naber nahi balin baduzu kontatuko dizuegu.
Ah, oraindik bukaera zabali dago.
Bai,
bai, gondi zabali bai. Dago.
Mm-hmm. Bukaera zabalik dago eta zuek zer esaten duzu,
Ha, gu...
Horzuek edo zertarako prest,
ez? Gu beti prest. Eszenako zuzendariekin da, azke, ba, toke txiki batzuk izango dira, ez?
Ja,
eta
ja. Guztiz. Bai, oinarria erabakia izango
bai,
da, ez?
Oinarria ja eginda dago, ja, globalki dana forma batekin dago, eta dana, eta gero, ba, pintzelada batzuk izango dira.
Eta ezin dugu imaginatu, itxaropena izango ez den beste zer, momentu honetan.
Itxaropena ezin da inoiz galdu.
Baina norrelakoak ere egin behar dago, eta sare sozialetan, eta jende gaztea mugitzen denean, eta ez nolabait hurbildu behar da, opera hoien gana ere, horretarako ere izango da, ez?
Beti gaude horren atzetik, ez? Esperientziako oinarte izan dira izugarriak, gazte jendea etorri danen, beraien arpegia ikusita bakarrik, etorri zaizkigu esatea, ba, egin degunen opera gazte, opera txiki, egiten ditugu ez, batzutan umentzako, gaztetxoentzako, eta jo, neitza eta aztuko inoiz, ez dakize opera izan zan, Txeneren Dola uste izan zala, opera gazte egin duen, eta bi gazte, hiru ziren, 16, 17 urtekok, opera ikusi ondoren, eta ikusi zuten baita teatroa atzetik, eta dana bizi zuten hori momentu bat ba, berezia bere intzat, zeukaten espresio bat arpegien, eta eskerrak ematea etorri zien, edadi horietan, ez, eta esan ziguten, hainua gaude, impresionatuta gaude, ze mundu edan, ze musika, zer dan opera bat, ez genik igun, gehiago nahi dugu, etorriko jarraituko dugu etortzen, ez da. Hori bakarrik guretzako da, satisfakzio bat, ikustea, poz hori, ez? Eta horren atzetik gabiltza beti esperientzia horiek izateko. Orain kasu hontan ere gaina koruan oso jende gaztea lortu dugu etortzea, bestea Orfeoiko abeslariak eta 30 pertsona banaka elkartu ditugu eta gero kramp jarri dugu, kramp dantza, bost dantzari impresionantea. Dana da hori ambiente gaztea eta espero dugu ba publikoan ere hala izatea, ez? Jende gaztea hurbiltzea, geroz eta gehiago.
Own stageekin elkarlanean egin duzuen, obra bat izan da ta bueno, ba Ainhoa Garmendiaz aparte izango dira Lucía Gómez mezzosopranoa, Beñategi arte tenorra, Xavier Casademón bajua, bueno, hori izango da sekulako taldea. Eta orain gaztetxoezetari ginela, igandean berean emanaldi bat egingo duzue aurrentzat pentsatuta dagoena, ez da, betira arte Mozart.
Hori da.
Despeditu egingo duzue musikaria handia.
Bai, da, aurrentzat eta familientzat, ez? Gurasoak ba aurrekin etorri eta ja bada mazkigu, bai, hirugarren aldia dala usteetik egiten degula, igandea txalden eta oso ondo funtzionatzen du hori ere oso esperientzia politia da. Ta aurten plus batzuk jarri ditugu adibidez, ba, normalen pianokin egiten dugu eta aurten orkestakin egin behar dugu. Orkesta berdina izango da 30 musiko fosoan funtzio normalean eta baita familiartekoan eta gainera bi aktore izango dira estenan, bat Mozarten papera egingo duna eta bestea Süssmayer, Mozarten ikaslea obra rekiema bukatu zona. Zati Mozart ilintzan, bukatu horretik ilintzan, eta nota batzuk utzi zitun, eta bar, eta bere ikaslek hartu zitun nota horik, eta bar, ba bukatu intzun obra, ez? Eta orduan, bi aktore ongo dira, izketan, dialogo batzuekin, esplikatzen, aurrei, nola izan zan, zeinek zer idatzi zun, eta bueno, historia batzuk ongo dira hor, eta egizan oso politia izango dela usteet.
Eta, sarreren salmentata, ondo aldi joa?
Bueno, beste urtetan baino gehiago eda kostatzen, ze badakit jendea baino gaina zuzenen esan da, nire familia arteko inkluso beti etorri dira, bera guztietara, eta esaten, hainua, zai gaude, azkeneko momentura arte zai gaude
ikusteko nola gauden.
Bai. Aber, ze gertatzen da, aber ze gertatu behar dan, junde ikeun, ez ezin den junez, eta pentsatzen dugu, ba, azkeneko aste honetan, gehiago salduko direla, ez? Baina, bueno, ikusi da, azkeneko bi astetan hobetu da, salmenta, eta espero dugu, ba, betetzea, bintzat, saldu deizkenak, bintzat, seireun sarrera dia, eta gondi badaude batzuk, eta espero dugu horiek bintzat saltzea.
Iganderako gehiago, larun baterako baino? Ikusi dugunez.
Alderantziz,
igandekoak, bai.
Larunbata hobe, bai, larunbata txaldea beti jendei.
Nekezagoa izaten da.
Bai, hobeto eta, bueno, bueno, bagoaz.
Mozarten rekima, datorren asteburuan, kursalen bai izan dadila emankorra, zuentzat dudarik ez, aurrez egin dituzuen lan guztien ondoren, eta publikoa erentzat ere, bai, ordu betez behintzat, ba, ies egiten hasi eta toki eder batean pausatzeko.
Oida, ametsu pixka bat ditugu ere bai.
Ainhoa Garmendia, eskerrik asko.
Mi eskerrik asko.